Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultante della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Funebra meso cae entombigo de Papo Francisco. Per solena funebra meso, celebrata hierau, la 26 de aprilo sur la plazo de Sancta Petro, oni adiauis la amatan Sanctan Patron Franciscon. La celebron presidis la decano della Cardinala Collegio, Cardinalo Giovanni Battista Re. Con celebris 202 cardinaloi, 750 episcopoi, cae 4000 pastroi. En la cesto de circa 250.000 fideluloi. Inter la cestantoi estis pli ol 150 delegazioi, inter ciui 50 de stat estroi, plurae representantoi de diversa internaziae organizajoi, de cristanae ecclesioi cae comunumoi, cae de aliae religioi. En la comenzo de sia homilio, Cardinalo Re esprimis dankon al ciui, ciui venis el diverse landoi, por attesti sian amon cae estimon alla papo. Li aparte dankis la popolo, ciu dum tri tagoi ame pilgrimis alla basilico por omagi la corpon de la papo, cae ciu ec pli multnombre convenis por la messo. Tiu ce esto li rimarcis, clare attestas la profundan signifon, ciun la intensa pontificado de Papo Francisco lasis en la mensoi cae coroi de la fidela popolo. La cardinalo aparte rememorigis la bildon, ciu restus gravurita en la memoroi, la lasta publica apero de Papo Francisco dum la Pasca di Mancio, ciam, spite al grave san problemoi, li donis la benon urbi et orbi, e la logio de la Vaticana Basilico, cae poste, descendis alla placo por saluti la amason e la papa mobilo. Tiu gesto, enfasis la cardinalo, estis la signo de lia desiro, doni sin dis la lasta tago de sia sur terra vivo. Rememorante la 13 de marto 2003, la tagon de la electo de la chef episcopo de Bon Aero sur la seggio de Petro, cardinalo Re attentigis che la electita nomo Francisco tui ec aperis ciel programo cae stilo de la pontificado, inspiritai de la spirito de Sancta Francisco el Assiso. Papo inter la homoi, cun coro malfermita al ciui, li daurigis, attenta alla signoi de la tempo cae alla spirita movado ene de la ecclesio. Tiun attenton cae proximetson li elmontris ancau per sia lingua stilo, ciam clopodante pli lumi la defioin de nia tempo per la lumo de la Evangelio. Riccia je homa varmego cae profunda sentemo por la dramoi de nia epoco. Papo Francisco, diris cardinalo Re, comportis la angoroin, la suferoin, cae la esperoin de la tut mondigita mondo, offerante sin en la servo de consolo cae curagigo, cun messaggio capablanta tue atingi la coroin. Per carismo de acceptemo cae auscutemo, ligita cun agoi congruae alla sentivo de la nuna epoco, Papo Francisco clopodis veci la moralain cae spiritain sentoin de la homaro. La primato de evangelizado, memorigis la cardinalo, estis la firma guidlinio de lia pontificado, cune cun la convinco che la ecclesio devas esti domo por ciui, cun ciam malfermitai pordoi. Li plurfoe usis la bildon de la campo hospitala ecclesio, ecclesio clinigianta super ciu vundita homo, sen depende de credo au socia stato. Sen nombre estis liai gestoi cae admonoi favore al rifugintoi cae migrantoi, constanta estis lia voco por helpi la malriciuloin, daurigis cardinalo Re. Li rememorigis la multain visitoin, ciui attestis tiun engagigon, cae enfasis che la Evangelio de Misericordo estis la centro de lia instruado. Dio, ciun eniam lacigas pardoni, ciam pretas accepti la pentantan peculon. La temo de fratezzo profunde trapenetris lian pontificadon. Ni ciui li constante memorigis appartenas alla sama homa familio. cardinalo re, alludis ancau alla encyclico Laudato Si, simbolo della devo cae respondezzo por protecti la comunan domon, la teron. La papo sencese levis sian vocion cae petis pacon, alvocante al ratio, al honesta dialogo cae alla serciado de voioi al repacigio, char male la milito ciam conducas la homaron al pli granda misero. Cardinalo re fine rememorigis la humilan cae cortusan peton per ciu papo Francisco cutime concludis sian paroladoin, ne forgesu pregi por ni, cae li aldonis adresante sin alla forpasinta papo. Cara papo Francisco, nun ni petegas vin, pregiu por ni e la cielo, benu la ecclesion, benu Romon, benu la tutan mondon, kiel vi last foe faris pasindimance della logio del citiu basilico, en via fina bracumo cun la tutta popolo de Dio, cae spirite cun la tutta homaro sercianta la veron cae gardanta la torcion de espero. Tivi vortoi solene finis la homilion, ofte interrompitan per applaudoi. Post la laste pregio inter ciui estis ancau tiui de la patriarcoi, cef episcopoi cae metropolitoi de la orientae catolicae ecclesioi, la cerco accompagnata de longdaura applaudo estis reportita en la basilicon de Sancta Petro, cie oni haltis antau la altaro de la credconfesso. Poste la cerco estis veturigita tra la stratoi de Romo gis la basilico de Sancta Maria la Granda, cie ocasis la entombigo cium guidis la cardinalo Kevin Farrell, camerlingo. Circa 150,000 personoi per larmoi, applaudoi, pregioi cae dankemo, last foe adiavis sian paštiston sur la stratoi de Romo. Vespere la fideluloi collectigis antau la basilico de Sancta Maria la Granda por la cumprigiado de la Roserio. De hodiau matene eblas visiti la basilicon cae pregi ce la tombo de Papo Francisco. Hodiau postagmese la cardinaloi visitis la basilicon por pregi ce lia tombo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.